говорить Радіо Свобода. 20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». В київській студії Ірина Біла. Сьогодні мова піде про таке. Гра на випередження. Верховна Рада Криму відмовилася узгоджувати кандидатуру начальника кримської міліції, але Кабмін все ж призначив.
Мова йде ж про головного правоохоронця в Криму, який має бути поза політикою.
УЄФА тривожиться, столичні чиновники заспокоюють. В Києві досі не розпочалася реконструкція спорткомплексу «Олімпійський».
Навколо «Олімпійського» йде просто українське чиновниче безладдя.
Півсотня найавторитетніших. В Закарпатті визначені 50 найвпливовіших осіб. Перші місця за братами Балоги.
За цей рік газета аналізувала тих людей, які найбільше з'являлися в пресі, на телебаченні. Звичайно, різні топи України, де наші закарпатці були представлені.
Сьогодні Верховна Рада Криму відмовилася узгоджувати кандидатуру керівника кримської міліції. Генерал Микола Іллічов виконує обов'язки начальника головного управління МВС України у Криму вже п'ятий місяць. І кримські депутати вважають це порушенням закону. Міністр Юрій Луценко заявив, що не допустить, аби криміналітет навіть при владі призначав міліцейських начальників. І минулої п'ятниці подав кандидатуру генерала Іллічова на затвердження. Але не до кримського парламенту, як цього вимагає Конституція АРК, а до Кабінету міністрів України на вимогу закону про міліцію. Докладніше, в законодавчих колізіях Криму і України розбирався кореспондент Радіо Свобода Володимир Спритула.
За 64 рішення прийнято.
Кримські депутати без обговорення проголосували за те, щоб відмовити в узгодженні призначення генерала Миколи Іллічова на посаду начальника головного управління МВС України в Криму. За словами голови Верховної Ради автономії Анатолія Гриценка, це рішення негайно буде надіслано до Кабінету міністрів України.
Пов'язано
це насамперед з ігноруванням повноважень Автономної Республіки Крим, до яких пір буде порушуватись спеціальний закон про проходження служби в органах МВС, а також Конституція автономії. Це головна причина, що лягла в основу тієї постанови, яку внесла постійна комісія парламенту із законодавства, законності і правопорядку. Зазначив кримський спікер. За його словами, генерал Іллічов уже більше 4 місяців працює як виконувач обов'язків керівника главку, що суперечить згаданому спеціальному закону. Крім того, згідно з Конституцією Криму, офіційний Київ зобов'язаний узгоджувати із Верховною Радою Автономії призначення керівників місцевих структур низки центральних відомств, у тому числі начальника кримської міліції. Водночас закон про міліцію це не передбачає, а та ж Кримська Конституція містить пункт, який у випадку юридичних суперечностей та й між її положеннями та законами України надає перевагу останнім. Про намір цим скористатися минулої п'ятниці заявив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, який повідомив, що генерал Іллічов, до речі, корінний кримчанин, справляється із завданнями, поставленими міністром. За словами Юрія Луценка, він внесе до Кабміну подання про призначення Миколи Іллічова начальником кримської міліції. Раніше міністр неодноразово заявляв про перебування в кримському парламенті колишніх кримінальних авторитетів і говорив, що не допустить, щоб криміналітет призначав міліцейських начальників. У п'ятницю ж Юрій Луценко підтвердив, що проти керівників Верховної Ради АРК розслідується кримінальна справа. В кримському главку міліції не коментують останні рішення парламенту автономії, але повідомили, що жодного подання про узгодження кандидатури генерала Іллічова міністр внутрішніх справ до Верховної Ради АРК не робив. Водночас опозиційний депутат від Народного руху України Леонід Пилунський заявив, що політизація питання призначення керівника міліції може мати небезпечні наслідки.
Мова йде ж про головного правоохоронця в Криму, який має бути поза політикою. На мій погляд, це дуже небезпечні усі ігри.
Вважає депутат Пилунський. Втім, за словами спікера кримського парламенту Анатолія Гриценка, вчора під час зустрічі з президентом України Віктором Ющенком він заручився підтримкою на найвищому рівні.
Президент повністю
підтримав позицію керівництва Автономної Республіки Крим, пов'язану із дотриманням закону України про затвердження Конституції АРК, де вказаний чіткий перелік посадових осіб і порядок їхнього узгодження на ті чи інші посади.
На ті чи інші должності.
Зазначив Анатолій Гриценко. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Вже після написання матеріалу нашого кримського кореспондента стало відомо, що Кабінет міністрів України таки призначив Миколу Ільичова заступником міністра МВС і начальником УВС Автономної Республіки Крим. У національному спорткомплексі Олімпійського чергова проблема. Хто буде його реконструювати? З квітня цим повинна була займатися тайванська компанія, яка виграла відповідний конкурс. Але тепер вона не влаштовує міністерство. Там кажуть, що у тайванців не все в порядку з документацією. І їхній проект оновлення стадіону не відповідає вимогам УЄФА. В свою чергу інвестори переконані, міністерство не пускає їх до реконструкції навмисне. Докладніше про те, хто реконструюватиме олімпійські матеріали моєї київської колеги Лесі Бакалець.
Не встиг НСК «Олімпійський» позбутися біля свого паркану будівництва торговельного центру, як тепер виникли проблеми із його реконструкцією. Два місяці тому тайванська компанія виграла право оновлювати стадіон. Роботи ще не розпочалися, а у Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту до інвестора вже є зауваження. Там кажуть, що тайванська компанія має невизначений юридичний статус в Україні, а проєкт, який вона розробила, не враховує всі вимоги безпеки УЄФА. Також у міністерства є сумніви, чи встигнуть тайванці реконструювати стадіон у визначений термін. Заступник міністра у справах сім'ї, молоді та спорту Сергій Драч переконує, міністерство не перешкоджає роботі тайванської фірми, просто діє у рамках закону.
Ніхто за сьогоднішній не гальмує. Навпаки, міністерство сьогодні фактично без коштів вирішує всі ті питання, які поставлені були відповідними вже офіційними листами. Ми продовжуємо працювати з Тайванем і далі. Але на сьогоднішній день ставимо питання легалізації документів, проведення їх до відповідності для того, щоб можна було заключити договір.
У свою чергу у тайванській компанії свої претензії до міністерства. Не для запису в українському представництві фірми сказали, їхню роботу чиновники навмисно гальмують. І з документами у них усе в порядку. Компанія просить міністерство пригадати, як проходив конкурс, коли за їх перемогу проголосували 21 із 24 членів журі. Тоді тайванський інвестор всіх влаштовував. Чому ж ставлення міністерства до інвесторів різко змінилося, пояснює голова Національного комітету з питань підготовки до Євро-2012 Євген Червоненко. На його думку, чиновники просто хочуть замість тайванської компанії поставити свою.
Навколо Олімпійської йде просто українське чиновниче безладдя. Те, що роблять чиновники, це нав'язують своїх придворних інвесторів, свої придворні компанії, не даючи при цьому документів, які обов'язково давати переможцю конкурсу забудовнику для роботи. І не підписують договір під будь-яким приводом.
За словами Євгена Червоненка, відмова тайванському інвесторові поставить хрест на інвестиціях в Україну загалом. Бо іноземні компанії просто перестануть довіряти обіцянкам та домовленостям з українською владою. У міністерстві ж кажуть, вони не збираються змінювати інвестора. А протягом 2 тижнів чекають від тайванців документації. Щоправда, варіант із іншим інвестором не відкидають. Ним, як сказав заступник міністра Сергій Драч, просто стане наступна після тайванської за кількістю голосів компанія. За висновками експертів УЄФА, якщо найближче чим часом реконструкцію НСК «Олімпійський» не почнуть, про проведення там фіналу Євро-2012 можна просто забути. У міністерстві ж заспокоюють. Час для початку реконструкції ще є до кінця цього року. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Панорама Свободи».
Брати Балоги Віктор та Іван, голова Закарпатської облдержадміністрації Олег Гаваші, мер Ужгорода Сергій Ратушняк та голова спостережної ради найбільшого автомобілебудівного заводу «Єврокар» в Закарпатті Олег Боярин – така п'ятірка найвпливовіших осіб Закарпаття. Цей рейтинг, до якого загалом війшли 50 осіб, представили громадськості краю. Більше про закарпатських авторитетів знає тамтешня кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
Третій рік поспіль у Закарпатській області визначають рейтинг ТОП-50 – півсотні найвпливовіших людей регіону. До цього списку зазвичай зараховують і політиків, і чиновників, і бізнесменів, і творчих людей, і навіть меценатів. Кожен з них чи своїми діями, чи посадою, чи грошима щось для краю та й зробив. Про нього пишуть, його знають. Серед найвпливовіших цього року немає жодного журналіста. Натомість побільшало представників духовенства та жінок. Як саме визначали найвпливовіших, розповідає керівник проєкту, головний редактор Закарпатської газети «Неділя» Михайло Носа.
За цей рік газета аналізувала аналізувала тих людей, які найбільше з'являлися в пресі, на телебаченні. І, звичайно, опитування, звичайно, анкети, звичайно, різні топи України, де наші закарпатці були представлені.
Редколегія зізнається, визначати перших осіб серед найвпливовіших було дуже складно. Для цього довелося провести опитування і опрацювати понад 1000 анкет. Інколи навіть відверто сперечалися, але зрештою перевагу надавали рейтингам, розповідає журналістка Лариса Подоляк.
Здавалося, що всі люди знайомі, не так важко буде і цей список скласти, і сказати про них кілька слів, але насправді виявилось дуже складно. Я завжди порівнювала, коли складала цей список, які різні люди були в загальноукраїнському проєкті «Великі українці», наскільки різні люди були поруч і наскільки суперечливі були ці списки. Так само суперечливий список і наш є. Ми довго сперечалися, зокрема, щодо першої п'ятірки. Скажу відверто, що дуже важко писати ці тексти, бо основна думка, яка була, це хто і під якою лупою буде розглядати і читати цей текст.
Уже традиційно весь рейтинг опублікований у спеціальному глянцевому кольоровому журналі. Кожен учасник сфотографований, до нього додане резюме з описом діяльності, інколи навіть дотепне. Організатори рейтингу зізнаються, на повну об'єктивність у таких справах розраховувати не доводиться. Завжди будуть думки за і проти, завжди будуть симпатії і антипатії. Тим не менше, переконують, жодне місце в списку не куплене. Водночас усі закарпатські політологи, соціологи та й просто пересічні люди кажуть, такий рейтинг необхідний уже бодай для того, аби громадськість краю знала своїх героїв чи то пак еліту в обличчя. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
На початку купального сезону у Дніпропетровській області лише один пляж відповідає гігієнічним вимогам. Та й то не в обласному центрі Мільйоннику, а в невеличкому містечку Павлограді. Санепідемстанція невблаганна. Доки пляжі не приведуть до ладу, на їхнє офіційне відкриття дозволів не даватимуть. Більше про екологію Дніпропетровщини в матеріалі місцевої кореспондентки Радіо Свобода Юлії Расибарської.
Пляж на косі посеред Дніпра – одне із найулюбленіших місць відпочинку мешканців Дніпропетровська. Пластикові пляшки на березі і у воді, жодної облаштованої роздягальні чи туалету. А втім, кажуть дніпропетровці, у спекотний день перебирати не доводиться, аби поближче до води. Скільки бруду ховають під собою блакитні хвилі Дніпра, знають любителі підводних подорожей. Днями активісти одразу трьох дайвінг-клубів міста об'єднали зусилля, аби почистити дно Дніпра, хоча б поблизу однієї із зон відпочинку. За день кожен учасник акції підняв і виніс з води по десятку мішків сміття. Дайвери – люди бувалі, але те, що побачили на дні, шокувало, розповідають Ігор та Олексій.
Кожен думає, що це вода, це красиво, це рибки. І на самом деле, це все мусорник. Не то, що купатися, зі ноги мить нельзя.
Може, люди перестануть менше мусорити, хоча б в тих місцях, де вони відпочивають.
Слова дайверів про стан води у Дніпрі підтверджують і епідеміологи. Цього року вони дозволили в регіоні роботу лише одного пляжу із понад трьох десятків. Відкриття решти взагалі під питанням. На більшості не відремонтовані громадські туалети, не прибране сміття, не завезений чистий пісок. Спеціаліст відділу гігієни обласної санепідемстанції Валентина Овчинникова каже:
На сьогодні вода у водоймах не відповідає гігієнічним вимогам. Зокрема, відзначається перевищення допустимих норм бактеріального забруднення. Найгірша ситуація у Дніпродзержинську. Тільки зараз мало-помалу почали наводити лад на пляжах, прибирати сміття.
У тому, що в Дніпрі лікарі не дозволяють купатись, винні не тільки комунальники, які досі не облаштували пляжі. Щороку лише підприємства обласного центру скидають у Дніпро до 700 мільйонів кубометрів стічних вод. Екологи кажуть, річка практично не встигає самовідновлюватись. На замовлення міської влади фахівці розробили проєкт поліпшення екологічного стану Дніпра у межах Дніпропетровська. Та тільки для його реалізації треба не менше 5 мільярдів гривень. Це приблизно 3 річних міських бюджети. Головний інженер Інституту водного господарства Володимир Ракуляк застерігає: Дніпро треба рятувати вже зараз.
Передусім треба збудувати очисні споруди на колекторах. Це зменшить бактеріологічне забруднення і замулення Дніпра.
Минулого року в Дніпропетровську було дозволено купатися тільки в одному місці. Решту колись діючих зон відпочинку так і не відкрили через невідповідність санітарним нормам. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
240 років тому правобережна Україна палала у вогні.
Десятки тисяч озброєного люду зійшлося у непримиренній боротьбі. Ця подія надовго увійшла в історичну пам'ять ряду народів. Їй були присвячені поеми, романи, пісні і навіть опери. Сьогодні ж про цю подію воліють радше мовчати. Загадки Гайдаманщини і Коліївщини. Слухайте радіожурнал «Україна інкогніта» сьогодні о 20:45.
На сьогодні все. Панорама свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Щасти вам!